Lecția numărul 7 din ciclul special despre rugăciune este astăzi în Psalmul 22. Citim de la versetul 1 la versetul 3. Repet, a șaptea lecție despre rugăciune este în Psalmul 22, primele 3 versete, pagina în Biblie 564. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe care iarăși ne vom ruga Domnului. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am o dignă. Totuși, Tu ești cel sfânt. Și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Amin. Bistra și surori, din cuvântul lui Dumnezeu pe care în această seară l-am citit pentru noi toți, vom învăța a șaptea lecțiune, a șaptea formă de rugăciune ce trebuie să caracterizeze viețile noastre de oameni credincioși, rugăciune care, după ce ne vom da seama, cred că nu-i frecventă în viața noastră, dar experiența ei se simte mereu. Te-a rugat vreodată, experimentând nimic în urma rugăciunii? Probabil tu nu, să știți că eu m-am rugat de multe ori în felul acesta. Te-a rugat vreodată și după aceea n-ai simțit nimic? Ori ai văzut că ești neauzit de nimeni? Ceea ce-ți spun, cred că este experiența ta foarte deasă. Este și a mea. Este o experiență a tuturor sfinților de pretutindeni. Să aibă la un moment dat, în umblarea lor cu Domnul, acest simțământ al abandonării. Se pare că Dumnezeu a uitat de noi. Se pare că Dumnezeu este undeva departe, preocupat cu alte lucruri, dar numai cu mine nu, numai cu problema mea nu, numai cu tine nu, numai cu necazul tău nu. Deci experiența pe care o am sau o ai este una de pustiu spiritual. Este o experiență de abandonare divină. O experiență în care ne se pare că prietenii ne-au abandonat. Familia. O experiență în care avem întrebări multe, dar nu avem niciun răspuns. Este o experiență a îndoielii, a neputinței, a luptii lăuntrice. Este un timp în care Biblia nu mai face niciun sens pentru tine. Nici Dumnezeu nu mai are niciun sens. Nici credința, nici rugăciunea, nici biserica. De aceea, de ce am mai venit la biserică? De ce ne-am mai rugat? De ce am mai citit în Biblie? David a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus Hristos a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Seara aceasta, frați și surori, lecțiunea noastră se intitulează Rugăciune în absența divină. Rugăciune în absența divină. De la bun început trebuie să specific că absența aceasta a lui Dumnezeu, la strigătul meu și la strigătul tău, nu este o absență reală, ci este numai un sens al acestei absențe. El a promis că este cu noi în fiecare zi. Ne-a spus că nu o să ne lase niciodată. Dar sensul acesta al abandonării nu-l ia de la noi. Sensul acesta al singurătății nu-l ia de la noi. Sensul acesta al luptei lăuntrice nu-l ia de la noi, pentru că el are câteva lecții speciale să ne învețe. Deci, întrebarea mea este din nou, te-ai rugat vreodată și nu ai auzit nimic? Te-ai rugat vreodată și ai rămas frustrat? Avem și rugăciuni de felul acesta în care ne rugăm în absența lui Dumnezeu, în absență divină. De ce? De ce astfel de rugăciuni? De ce în viața noastră să avem astfel de rugăciuni când, din nou, avem această promisiune divină foarte fermă? Voi fi cu voi în toate zilele. Ca să înțelegem, frați și surori și iubiți prieteni, și mă bucur pentru cei ce vor asculta pe bandă magnetică, să urmărim în primul rând perspectiva biblică a acestei rugăciuni. Deci, cum privește Biblia? Care este unghiul Bibliei în această direcție? Și Biblia ne arată că întunericul este o experiență a rugăciunii. Întunericul, tăcerea, frustrarea, lipsa, absența, este o experiență a rugăciunii. În creație, frați și surori, vă rog să fiți atenți, în creație, din prima pagină a Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a stabilit un principiu. Și acest principiu sună în felul următor. Întâi este seară, noapte, apoi dimineață. Noi am vrea invers. Să principiul în creație este stabilit de Domnul, nu stabilit de noi. Întâi este seară, apoi dimineață. Geneza 1 cu 5, 1 cu 8, 1 cu 13, 1 cu 19, 1 cu 23, 1 cu 31. La fiecare zi a creației, cuvântul Domnului spune, astfel a fost o seară, apoi o dimineață. Și de fiecare dată Domnul a spus că lucrul ăsta e bun. Nu-mi place mie să fie întâi întuneric și apoi lumină. Dar e un principiu pe care nimeni nu poate să-l evite în cosmos. În Psalmul 30 cu versetul 5, David spune că întâi este plânsul, apoi veselia. Psalmul 30 cu 5, seara vine plânsul, dimineața veselia. Apoi tot aceeași Biblie ne arată că sfinții lui Dumnezeu au trecut prin această seară sau noapte sau plâns, după care a venit dimineața. Moise a așteptat 40 de ani, o noapte lungă, ca să-i vorbească Dumnezeu în rugul aprins. David, în Psalmul 42 cu versetul 9, zice, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Ilie, acolo în peșteră, potrivit unui împărat, capitolul 19, versetele 9 la 18, așteaptă să îi se arate Domnul după 40 de zile. Ieremia, în capitolele 38, de asemenea în capitolul 37, cuvântul Domnului spune că a fost aruncat într-o temniță și temnița aceasta nu era așa de civilizată ca cele pe care le avem noi aici în Statele Unite, cu televizorul înăuntru, cu shower și cu tot confortul, nu numai să plătim taxe. Spune că era o groapă și era plină de noroi și după ce a fost aruncat acolo, zice, Ieremia s-a afundat în noroi. Astfel a fost o seară, apoi o dimineață. Iisus Hristos Matei 27, versetul 46. Acolo pe cruce, când desăvârșea mântuirea noastră, are aceeași experiență. De aceea va repeta cuvintele lui David, dar de data aceasta dintr-o experiență personală, când va spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că Domnul, Tatăl, își întorsese fața de el, n-a putut să vadă pe Fiul Său devenind păcat. Dumnezeu nu poate să vadă păcatul, nu poate să privească păcatul. Dar El s-a făcut pentru noi păcat. De aceea, pentru o clipă, Domnul și-a întors fața. Apoi, când ne uităm la perspectiva biblică a întunericului, a absenței divine, pentru că ne rugăm și nu mai simțim nimic, ne rugăm și nu primim nimic, ne rugăm și nu vine niciun cuvânt, ne rugăm și nu ne mai îmbărbătează nimeni, ne rugăm și rămânem uitați. În rugăciunea noastră trebuie să înțelegem că relația noastră cu Domnul presupune libertate, frați și surori. Ascultați cu multă atenție, pentru că nu suntem obișnuiți cu astfel de gânduri și cu astfel de idei și de aceea, de multe ori, nu înțelegem ce învățăm. Deci o astfel de rugăciune, pentru că cuvântul Domnului ne arată că relația noastră cu Dumnezeu presupune libertate. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează, conform Matei 16:24, că Iisus Hristos a spus următorul lucru: dacă voiește cineva să mă urmeze. Deci n-a spus: am să vă forțez să mă urmați. Ne-a dat această libertate să alegem, să-L urmăm. Dacă El ne-a dat această libertate, frați și surori, și noi trebuie să-I acordăm lui Dumnezeu libertate de a ne răspunde când îi vorbim cu El în rugăciune. Amin? Nu ne convine lucrul acesta, dar El este... Relația aceasta de părtășie cu El presupune o libertate reciprocă. Dacă eu voiesc să-L urmez, îl urmez și îmi acordă și îmi respectă această libertate, nu mi-abuzează personalitatea. Trebuie să ia cont și lui libertatea de a-mi răspunde sau de a întârzia la răspunsul meu. Și de multe ori, este bine că nu ne răspunde, pentru că n-am putea să suportăm dialogul cu el. Așa cum au spus evreii din Exod 20:19, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Sunt împrejurări în care să știți că n-am putea suporta acest dialog cu Domnul și este mai bine că tace. Este mai bine că tace. După ce am văzut această perspectivă biblică, să vedem, în al doilea rând, care este anatomia acestei rugăciuni în absența divină. Deci cum se comportă, cum arată ea. De exemplu, în Psalmul 13 cu versetul 1, David spune: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Se vede că strigă de multă vreme. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Noi știm istoria lui David, știm prin ce a trecut David, știu parțial din istoria membrilor acestei biserici, știu foarte bine istoria mea, fiecare își cunoaște istoria lui. Poate este o moarte în familie, poate este o criză în familie, o criză financiară, o suferință prelungită, o lipsă de intimitate cu Dumnezeu și te întrebi ce scop are această absență, care e anatomia ei. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, dacă ne uităm la experiența oamenilor lui Dumnezeu, absența aceasta are scop purificator, să ne sfințească, frați și surori. Și noi nu putem să evităm purificarea pe care ne-o face Domnul. De aceea, când ne rugăm, trebuie să spunem: Doamne, dă-mi acea putere prin care să pot să mă duc împreună cu Tine, să pot să ies curat. Iov spunea: dacă El mă încearcă, dacă El mă trece prin foc, știu, El avea convingerea, știu că voi ieși aur curat. Și prin ce încercare a trecut Iov și ce absența lui Dumnezeu a fost în viața lui. A zis: de ce m-am născut? De ce am mai apărut pe lumea aceasta? De ce am umblat în neprienire? De ce te-am slujit? De ce am făcut legământ cu ochii? De ce am fost mână pentru cel lipsit de mână? De ce am fost ajutor pentru cel sărac? De ce am fost dreptate pentru cel lipsit de dreptate? De ce, Doamne? De ce, Doamne? Nimeni nu i-a răspuns. Dar și-a dat seama Iov că măcar că este cel mai neprihănit om de pe pământ, încă are nevoie de curăție și de aceea a spus: pentru că și el știe și eu sunt convins că dacă trec prin cuptor voi ieși aur curat. Deci scopul acestei tăceri a lui Dumnezeu, acestei aparente absențe a lui Dumnezeu, este un scop purificator, un scop de curățire spirituală. Și de aceea, când mă rog astăzi, când trec prin necazuri, trebuie să spun: Doamne Dumnezeule, mie mi se pare că Tu ești departe, mi se pare că Tu taci, mi se pare că Tu ești undeva și nu vezi, dar în sinea mea, în lăuntru meu, așa cum vă spune în Psalmul 42, inima îmi spune din partea mea: caută pe Domnul. Eu pe Tine Te caut, Doamne. Nu întotdeauna găsesc maniera cea mai potrivită în care să Te caut, mă mai și supăr, mai și necăjit și mă copleșesc aceste stări sentimentale, dar în lăuntru meu pe Tine Te caut, Dumnezeule. N-aș vrea să treacă vremea aceasta fără să învăț ceva. N-aș vrea să treacă încercarea aceasta fără ca să nu ies aur curat. De aceea, încinge-mă cu răbdare, Dumnezeule. Încinge-mă cu puterea care vine de sus. Cu înțelepciunea aceea care e de la Tine și care întotdeauna e pașnică și este ușor de înduplecat. În acest proces de curățire, de purificare noastră spirituală, această aparentă absență divină, frați și surori, ne eliberează de dependența de rezultate exterioare. Eu pot să vă vorbesc despre minunile lui Dumnezeu, poate am văzut mai mult decât oricare dintre dumneavoastră, fiindcă am umblat mai mult și sunt implicat în felul acesta direct în lucrarea lui Dumnezeu. Pot să vă vorbesc despre izbânzi mari, pot să vă vorbesc, frați și surori, despre realizări de tot felul. Și de multe ori vreau să vă fac o mărturisire și cred că lucrul acesta este valabil cu fiecare din noi, chiar dacă inconștient la un moment dat, de multe ori când mă gândesc la aceste experiențe cu Dumnezeu, vindecări divine, minuni, când mă gândesc la izbânzele lui Dumnezeu, la mâna care am văzut-o în viața mea și o văd mereu în viața mea, mă axez mai tare pe aceste experiențe decât pe cuvântul Domnului. Am această tendință. Însă, când trec din nou prin încercare, deși experiența mea anterioară este o modalitate de a-mi aduce aminte Dumnezeu că a fost cu mine și poate să fie din nou, ceea ce El vrea să mă învețe este să nu depind de experiență, deci de factori exteriori, ci să depind de Cel ce mi-a dat experiența. Amin? Pentru că noi greșim aici. Noi ne legăm de factori exteriori. Văduva aceasta din Sarepta Sidonului. Am un pumn de făină și am puțin un de lemn în sticluță, în ulcior, sau ce-o fi având de acolo. Și a vrut să se rezeme pe un pumn de făină și pe un pic de un de lemn. Ilie trebuie să învețe: nu, pe ce să te rezem? Reazemul nostru nu este ce vedem, reazemul nostru nu este ce am făcut și ce am realizat, ci reazemul nostru este cel ce ne dă aceste realizări. Reazemul nostru este cel ce înmulțește făina. Reazemul nostru este cel ce face să crească grâul. Reazemul nostru este cel ce face să crească floarea soarelui, semința aceea cu ulei. Reazemul nostru este Dumnezeu. Și în rugăciune trebuie să-i cer mereu, Doamne, nu mă lăsa să mă uit chiar la ce ai făcut Tu, ci ajută-mă să pot să mă uit la Tine. Să mă uit la Tine, aceasta trebuie să-mi fie rugăciunea, deci în absența divin. Că purificarea aceasta care mi-o face Domnul, deci când mă uit la anatomia ei, cu ce scop este făcută, unde disectează Dumnezeu, unde taie, nu numai o purificare și o eliberare de depinderea mea de lucrurile exterioare, dar Dumnezeu în acest proces de purificare mă eliberează și de depinderea mea de stări emotive. Poate că de lucrurile exterioare nu sunt așa de legat cum sunt legat de stările emotive. Duminică seara, de exemplu, a fost un serviciu înălțător în casa Domnului. Nu este așa? Poate au ieșit 50-100 de oameni, frați și surori, tineri și bătrâni, la rugăciuni. Pentru că cuvântul Domnului e cercetat. Când ești cercetat de Dumnezeu, ești plin de entuziasm. Și în entuziasmul lor, observați, și aduceți-vă aminte de experiența dumneavoastră personală. La entuziasm omul, gata, de aici încolo nu mai lipsesc de la biserică. De aici încolo nu o să mai fac probleme să duc zecioara la biserică. De aici încolo s-a terminat cu întârzierea la biserică. De aici încolo am să fiu la oricare repetiție. De aici încolo toate le facem cu entuziasm. Dar numai luni nu-i duminică. Și când m-am prezentat la serviciu, bosul îmi spune: fired! Dat afară! Telefonul care vine de nu știu unde, altă problemă. Lovitura care vine din altă parte, al necaz, în familie, tot felul de probleme. Și atunci mă trezesc că zic, oare a fost reală experiența de ieri? Oare a fost Domnul ăla care m-a cercetat, de mi-a dat așa bucurie și am zis că toate am să le fac pentru Domnul și acum uite ce se întâmplă cu mine, uite câte lovituri am primit? Și vine amărăciunea, și vine supărarea, și vine nemulțumirea. Însă Dumnezeu vrea să mă învețe că El trebuiește slujit aparte de aceste stări emotive. Sunt foarte mulți credincioși care slujesc pe Domnul nu numai după stările lor emotive. Dacă a venit astăzi la casa Domnului, spun cum se întâmplă în biserica noastră, nu știu cum se întâmplă în biserica noastră care ascultați la casetă acum, de exemplu, chiar dacă vorbesc acum, eu vorbesc și direct cu cei ce ascultă pe casetă și în România și oriunde, pentru că știu că ei ascultă cu atenție. Dar vin la biserică și nu-i fratele Gog aici. Și se întorc înapoi de la uși. Vin la casa Domnului, iarăși puțin, nu o să fie nimic, nu stau la cor astăzi. Vin la biserică, nu-i toată fanfara aici. Dacă nu-i, nu știu cine, nu cânt. La orice timp, azi e miercuri și așa, numai 2-3, ce să mai cântăm, să mai cântăm și noi cu ei. Și uite așa, după stări emotive, oamenii vor să slujească pe Dumnezeu. De aceea vine încercarea peste noi, frați și surori, vine necazul peste noi, vine această aparentă absență divină, repet, aparentă, pentru că El este cu noi exact cum a promis și scopul ei este ca să ne elibereze de a-L sluji pe Dumnezeu depinzând de stări emotive. Și astăzi când mă rog lui Dumnezeu și n-am chef să mă rog, n-am chef să cânt, n-am chef să vin la casa Domnului, permiteți-mi să folosesc această expresie omenească din pricina slăbiciunilor noastre. N-am chef să fac zecioală, n-am chef să duc pe nimeni musafir. Așa vorbesc eu despre lucrarea Dumnezeu, n-am chef. Ei, dă-mi voie să spun, Dumnezeu nu se slujește pe chef. Și Dumnezeu trebuie slujit pentru că El este Dumnezeu. Cu Dumnezeu trebuie umblat fiindcă este Dumnezeu. Dacă ești copil și ești lângă părinți, nu-i asculți de părinți după chef. Trebuie să-i asculți pentru că sunt părinții tăi și au autoritate peste tine, îți dau pâine, te cresc, te educă, trăiești în casa lor, de aceea trebuie să ascultați. Și bunul simț te învață acest lucru. Dumnezeu este mai presus de aceste împrejurări și El nu trebuie slujit după simțământul meu la un moment dat și după cheful care l-am eu astăzi sau mâine, ci El trebuie slujit pentru că El este Mântuitorul meu. Indiferent prin ce trec. Ieremia, de exemplu, acela care spune că a fost aruncat în închisoare și spune în groapa din pușcărie sau din fața casei, pentru că unul a fost așa de zelos pentru împărat, că era un om pierdut ca Ceaușescu din România, împăratul din vremea aceea, încât unul și-a transformat casa în pușcărie, și a făcut pușcărie închisoare din casa lui. Și l-a pus acolo pe Ieremia și s-a înfundat în oroi, Ieremia. Și când s-a înfundat în oroi, Ieremia s-a umplut de amărăciune și a început să zică, Doamne, să știi că n-am să mai prorocesc niciodată. M-am supărat pe tine. Și atât. Cuvântul tău nu mi-aduce numai amărăciune, silnicie, condamnare, apă murdară îmi dau să beau și pâine în tristări, o felie pe zi. Și aia mucegăită. Și tu ești Dumnezeul Universului, tu ești stăpânul Universului, ești împăratul împăraților și domnul domnilor, tu ai toate lucrurile în mână și eu, copilul tău, stau aici și mușegăiesc. Iar cel care te blastămă, uite cât e de gras. Are Mercedes, are Cadillac, are tot ce vrea. S-a scuturat puțin Ieremia și a zis, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Măcar că acest cuvânt mi-aduce atâta mărăciune, totuși, Tu ești Dumnezeul meu. Am să-mi deschid iarăși gura și am să spun același cuvânt. Am să mă ridic iarăși în numele Tău și de mă vor pune a doua oară în groapă și l-au pus a doua oară în groapă. Și am să spun tuturor că Dumnezeu este drept pe scaunul Lui de domnie, mărit să fie Domnul. Aceasta trebuie să fie și rugăciunea mea, Doamne, sunt supărat. când văd prin ce trec și astăzi. Dar nu vreau să te slujesc după supărarea mea, nici după starea mea emotivă, și îți mulțumesc că trecându-mă prin aceste încercări, mă înveți să depind de tine, fiindcă ești Dumnezeu, nu să depind de tine pentru că mi-ai dat cândva o experiență mare sau pentru că m-am supărat sau m-am umplut de bucurie altădată. În al treilea rând, când înțelegem rugăciunea aceasta absenței divine, trebuie să știm cum facem această rugăciune. Cum trebuie să fie rugăciunea noastră? Ce comportă această rugăciune? Care e mecanismul ei? Aspectul ei tehnic? Dacă vom cerceta cuvântul Domnului, frați și surori, vom găsi cel puțin trei modalități de a ne ruga și de a cere lui Dumnezeu putere să ne rugăm în această aparentă absență divină. În primul rând, când treci prin necaz și când trec prin necaz și când simți că Domnul este departe și ai acest simțământ, ai această experiență a abandonării și știu că o ai și eu o am și fiecare sfânt a avut-o Iisus Hristos, cum să nu avem noi atunci? Când trec pe aici și când treci pe aici, nu voi zice, nu mă mai rog pentru că am văzut că Domnul tocmai asta vrea să mă curățească, să mă elibereze de stări emotive, nu voi zice altceva, ci mă voi ruga lui Dumnezeu. Și prima formă de rugăciune pe care o găsim în Sfânta Scriptură, frați și surori, este o plângere interrogativă. O plângere interrogativă. Domnul îți dă voie să te plângi. Și îmi dă voie să mă plâng. Dumnezeu nu se supără pe mine să fiu supărat, să știți. Nu se supără pe mine să fiu chiar mânios. Mă să nu păcătuiesc, pentru că am vorbit la vremea potrivită de sfinți mânioși. În psalmi avem această rugăciune, această plângere interrogativă. De exemplu, psalmul 42 cu versetul 9. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Iată că David se plânge. În psalmul 88, versetele 13 și 14. Doamne, eu-ți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la tine. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu? Pentru ce mi-ascunzi fața ta? Deci iată, o plângere cu interogație, adică cu întrebare, o plângere întrebătoare. Psalmul 109 cu versetul 1. Dumnezeul laudei mele, nu tăcea! Ce este în această plângere interogativă? Ce este? Spre deosebire de rugăciunea ucenicilor care au fost cu Domnul Iisus Hristos în corabie și potrivit Marcu 4 cu 38, Luca 8 cu 24, l-au mustrat pe Domnul, l-au certat pe Domnul, plângerea autorilor acestor psalmi este o plângere specială și aș vrea să vă uitați împreună cu mine la această plângere. Le luăm din nou pe rând, cele trei. Psalmul 42 cu versetul 9. Îl recitesc ca să înțelegem plângerea. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Ce este în această plângere? În această plângere este în primul rând confidență în caracterul lui Dumnezeu. Auziți cum zice David? De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea. Când îi spune stânca mea, înseamnă că David crede că Dumnezeu nu și-a schimbat caracterul. Astăzi este, mâine nu este. Astăzi poate, mâine nu poate. Azi promite, mâine nu mai poate promite. Este ca o stâncă, este neschimbător. Integritatea lui Dumnezeu nu este pusă la îndoială. Caracterul lui Dumnezeu nu-i pus la îndoială. Dumnezeu nu-i mustrat. Ci David vine în această plângere confident în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Ceea ce și tu poți să faci, ceea ce și eu pot să fac. Astăzi când mi se pare că Domnul este absent, mă voi ruga și voi spune, Doamne, am citit în cuvântul Tău, Evrei 13 cu versetul 8, că Tu ești același, ieri, azi și în veci, și nu vreau să îmi scape aceasta din față. Eu cred că ești același. Dar în același timp, David este exasperat de inactivitatea lui Dumnezeu. Pentru ce mă uiți? Și Dumnezeu nu s-a supărat pe el. Deci, timpul pentru David este o problemă, nu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu e nicio problemă pentru David. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea. Deci zic și lui ce nu se schimbă. Stai puțin, Doamne, Tu ești etern.
Problema mea este că eu nu sunt etern, eu aici sunt trecător, pe mine mă frământă timpul.
În Psalmul 88, versetele 13 și 14. Doamne, eu îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la tine. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu? Pentru ce mi-ascunzi fața ta? În acest psalm, autorul își exprimă confidență și speranță activă în Domnul. Pentru că spune, Doamne, eu îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se îndreaptă la tine. Deci începe ziua cu Domnul și o zi de necaz începe, o zi de amărăciune. Dar, în plângerea lui, sigur că el este alarmat, este puțin disperat. Pentru că și el are în față timpul pe care el nu poate să-l controleze. Eu nu pot să controlez timpul. Și de ce? Din pricina faptului că timpul este așa de trecător pentru noi și este incert. De ce este el? El este alarmat. Dar nu uită să aibă speranță. De aceea îi spun lui Dumnezeu, Doamne, eu ție îți cer ajutorul. Este activ cu Domnul. Pentru că dacă n-ar fi activ, nu s-ar ruga. Nu s-ar ruga, dar el se roagă dimineața, se roagă seara. Apoi, în cel de-al treilea exemplu din Psalmul 109, versetul 1, Dumnezeul laudei mele, nu tăcea. Ce găsim aici? Ce găsim aici? Un om care are absența lui Dumnezeu în față, experiența acestei absențe, dar cu toate acestea nu uite să laude pe Dumnezeu. Are un worship team și cântă cu acest worship team în fiecare zi. Uitați cum spune, repet încă o dată. Dumnezeul laudei mele, nu Dumnezeul blestemelor mele, nici Dumnezeul mustrărilor mele, nici Dumnezeul dezamăgirilor mele, este Dumnezeul laudelor mele. Continuă și laudă pe Dumnezeu. Și pentru că se roagă în felul acesta, citim Psalme până la capăt, Dumnezeu le răspunde. Dumnezeu le răspunde. Deci plângerea aceasta, interogatorie, este o plângere biblică, este o rugăciune biblică. Poți să te rogi în absența lui Dumnezeu, în experiența tăcerii, a pustiului spiritual prin care treci, poți să te rogi în felul acesta. Continuă să ai în vedere caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, integritatea lui, demnitatea lui. Continuă să fii activ, mă rog dimineața, mă rog seara, continuă să-L lauzi pe Dumnezeu, Dumnezeul laudei mele. Apoi, cel de-al doilea principiu pe care trebuie să-l vedem în aceste rugăciuni, sau cel de-al doilea stil de rugăciune, este să ne rugăm în aceste împrejurări de absență, așa zis, absență divină, având principiul vieții practice în fața noastră. Și acest principiu al vieții practice ne spune clar, norul nu-i veșnic, nu-i continuu. Și la Portland iese soarele, doar în California. Întunericul întotdeauna este urmat de lumină. Nu este continuu. Încrederea trebuie să precede credința. Pustiul nu-i permanent. Este acest principiu pe care trebuie să-l vedem și trebuie să-l avem în fața noastră. Și când știm că acest principiu lucrează în toate domeniile, nu neapărat numai în domeniul religios, numai în domeniul spiritual, în toate domeniile, evident că pustiul prin care trecem nu este etern. Seara sau întunericul care a venit peste noi ca un principiu nu este etern, pentru că în Biblie spune astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Vine dimineața. Necazul este fiindcă este bucurie. Dacă n-ar fi bucurie, n-ar fi necaz. Dar întotdeauna opusul unui lucru este fiindcă realul este. Lumea se ridică în aceste zile încă, în nepriceperea ei, biserici evanghelice și nu, de exemplu, având în vedere mișcarea pentecostală. Că și astăzi sunt oameni care, în neînțelepciunea lor, și trebuie să ne rugăm pentru cei frați și surori, ei nu pricep că Dumnezeu este același. Cum? Lucrarea Duhului Sfânt. Nu există astăzi lucrarea Duhului Sfânt. Dar de ce nu este? E Dumnezeu neputincios? Să trebuie să facem noi regulă și să facă Dumnezeu astăzi? Nu mai este prorocie astăzi. Dacă e plină lumea de proroci mincinoși, asta e pentru că sunt proroci adevărați, al lui Dumnezeu.
Dacă este plină lumea de învățători mincinoși, este pentru că sunt învățători adevărați al Dumnezeu. Dacă este plină lumea de oameni care profețesc minciuni, toți psychicii și toate canalele acestea și cărți și horoscope și nu știu câte invenții sunt, e pentru că este un Dumnezeu care vede adevărul și îți spune adevărul, frați și surori. Amin? Deci, regula aceasta, principiul acesta trebuie avut în vedere când trecem prin necaz, când trecem prin încercări, când Domnul aparent este absent, este numai aparent. Apoi, cel de-al treilea aspect al rugăciunii, ce trebuie să comporte și cum trebuie să fie rugăciunea noastră în timpul absenței divine, este să ne rugăm continuând să-L iubim pe Domnul. Continuând să-L iubim pe Domnul. Sigur că îl iubim dacă ne rugăm, sigur că ne iubim dacă încă lăudăm, sigur că îl cinstim pe Domnul și credem în caracterul Lui când spunem Dumnezeul stânca mea. Și aș vrea să vă spun că aici este momentul, aici este punctul unde Domnul nu mai poate tăcea. Repet, aici, în acest punct în care iubirea ta și a mea pentru Domnul, când trec prin necaz, când trec prin pustiu, când trec prin ținutul acela fără apă, în momentul acesta Dumnezeu nu poate să mai stea ascuns. Nu mai suportă norul în fața Lui și în fața mea. Psalmul 91, versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. Uite ce am să fac pentru El. Îl voi izbăvi. Îl voi ocroti. Îi voi răspunde. Voi fi cu El în strântorare. Din nou îl voi izbăvi, îl voi proslăvi, îl voi sătura, fiindcă nu pot, când cineva mă iubește, să-mi ascund fața de el. Nu pot când cineva care, prin pustiul și prin necazul spiritual prin care se află, sau indiferent de ce natură este necazul, totuși întoarce privirea către mine și spune, totuși Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, pe Tine Te laud, în Tine mă încred, pe Tine Te iubesc, nu pot tăcea. Și în altă parte spune Domnul, de dragul Sionului nu pot să tac. De dragul dragostei Tale, de dragul dragostei mele, de dragul iubirii bisericii Lui Dumnezeu nu stă ascuns, frați și surori, ci se arată. Și când se arată El care este lumină, nu mai este seară, nu mai este întuneric, vine dimineața. Când se arată El care este bucurie, nu mai este tristețe, nu mai este necaz, nu mai este amărăciune, este bucurie. Când se arată El care este pâine, nu mai este sărăcie, nu mai este lipsă, pentru că El este belșug. Când se arată El care este mai puternic decât orice este în universul acesta, atunci același David care a spus, Dumnezeul laudei mele nu tăcea. Același David va veni din nou și va spune în Psalmul 27 cu versetul 1, Domnul este lumina mea, de cine să mă tem? Chiar o știre de s-ar arunca împotriva mea, tot nu mă tem, pentru că cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri înarmate, numai eu și cu Dumnezeul meu sar peste ziduri întărite, mărit să fie Domnul. Te ridică Domnul, te înviorează Dumnezeu, te îmbărbătează Dumnezeu, luptă pentru tine. Face lucrul în locul tău, dar așteaptă ca în acest mers, în această umblare a noastră cu El, să știm, să fim oamenii aceia care, chiar dacă pentru un moment suntem amărâți, chiar dacă pentru o zi, două, pentru o lună suntem decepționați, să nu ne scape în rugăciunea noastră, spunem, Doamne, totuși, sufletul meu pe Tine Te caută, sufletul meu nădăjduiește în Tine, pentru că Tu iarăși vei fi bucuria mea, și dacă n-ai fi Tu de partea mea în aceste încercări, ce s-ar întâmpla cu mine? Ce s-ar întâmpla cu tine? Ce s-ar întâmpla cu casa ta? Ce s-ar întâmpla? Sunt atâtea experiențe
în viața oamenilor lui Dumnezeu, în viața noastră, în viața celor care au umblat literalmente cu Dumnezeu, real cu Dumnezeu. Cum spunea, de exemplu, săptămâna trecută la, în mormântarea care a fost în Phoenix, Arizona, fratele Luțu Tipei. Este acest frate păstor în ținuturile Banatului, are un singur copil, copil de 18 sau 20 de ani, pleacă cu mașina și copilul are accident. Este un accident atât de teribil în mărturisirea fratelui Luțu Tipei, încât pompierii și cei veniți la fața locului și poliția au trebuit să aducă, ca și aici, de multe ori, tot felul de unelte și de aparate de sudură să taie mașina și să poată să scoată ceea ce a fost acest tânăr în mașină, pentru că este complet desfigurat. Când tatăl a primit vestea, a făcut cum a știut mai bine, să se ducă și el acolo, pentru că încă nu deplasase nici ce a rămas din mașină și nici ce a rămas din trupul desfigurat al singurului său fiu. A ajuns acolo tatăl și când a ajuns și a văzut ce a văzut, s-a plecat pe genunchi în fața tuturor și a ridicat mâinile spre cer și s-a rugat lui Dumnezeu. În această scenă neobișnuită s-a apropiat de el un domn și a spus: Domnule, este fiul dumitale și este fiul meu. Să știți că îmi pare foarte rău de încercarea prin care treceți. Am o întrebare însă. Dacă sunteți om credincios, după cum v-am văzut, pentru că n-am mai văzut pe nimeni, și v-a spus pe genunchi să vă rugați Dumnezeu, unde a fost Dumnezeu când copilul a avut accident? Vă dați seama ce lovitură este pentru acest tată. A fost absent, Domnul. Unde a fost Dumnezeu? Însă omul acesta s-a adunat din lăuntru lui. S-a întors spre el și a spus: Domnul meu, când fiul meu a avut acest accident, Dumnezeu a fost în același loc în care era când fiul lui era pe cruce răstignit. Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă să înțelegi că ceea ce tu și eu numesc absență divină, și chiar spun ca Iisus, ca David: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeul laude mele, nu tăcea. Deci îmi exprim această experiență a absenței. Trebuie în ultimă instanță să înțeleg că Dumnezeu nu e absent. El este acolo, El este în controlul tuturor lucrurilor, și acest Dumnezeu care mă iubește, fiindcă sunt copilul Lui, El vrea să cresc. Și în acest proces de maturizare, Dumnezeul căruia eu și tu ne închinăm, frați și surori și iubit prietene, vrea să fim confidenți că El rămâne demn, El rămâne neschimbat, și acest Dumnezeu nu trebuiește slujit după starea mea emotivă sau după starea ta emotivă la un moment dat, ci acest Dumnezeu trebuiește să fie slujit și să-i se aducă închinăciune, fiindcă este Dumnezeu. Ești în pustiu? Ți se pare că nu ți-a vorbit Domnul de mult? N-ai mai găsit resurse să te rogi? Cred că după cuvântul din seara aceasta ai înțeles că întâi este o seară, apoi o dimineață. Este un principiu în creație. Întâi plâns, apoi veselie. Dar înaintea tuturor este Dumnezeu. Amin.